ላውዴቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡ ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቅዱስ ቁርባን ናብ ናይ ክርስቶስ ሚስጢረ ፋሲካ የእትወና ምስኡ ካብ ሞት ናብ ትንሣኤ ንክንሰጋገር የብቃዓና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነወና ሓበርና ኣብ ናይ ሎም ዕለት 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና ዕለት 28 መጋቢት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝለገስዎ ረብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስን ከምኡ ውን ብላቲን ስርዓት ሎሚ ዝጅመር ሰሙነ ሕማማት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ድራር ዘእግዚእነ ዘዕረጎ ስርዓተ ሊቱርግያን ዝፈጸሞ ስርዓት ሕፅበተ እግር ከነተኩር ኢና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩና ዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ዕለትን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ዕለት 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም ሰሙነ ሕማማት ከም ዝጀመረት ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ጸሎተ ሓሙስ ድራር ዘእግዚእን ምስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ምስጢረ ጥምቀትን ምስጢረ ቀንዲልን ምስጢረ ክህነትን ቅብኣ ቅዱስ ዝባረኽሉን ምስዋዕተ ቅዳሴን ህፅበተ እግርን ዝፈጸምሉ ዕለት እዩ። ሎሚ ዕለት 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም ንግሆ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ልክዕ ሰዓት 9 ፍረቓን ምስዋዕተ ቅዳሴ ድራር ዘእግዚእነ ኣዕሪጎም ቅብኣ ቅዱስ ከም ዝባረኹ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። በዛ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ክህነት ዝሰርዓላ ዕለት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዝለገሶ ስብከት ክቡራት ካብ ሮማን ከባቢኣን ወፃእን ዝመጻእኩም ካህናት ኣሕዋተይ ቢሎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ፍቕዲ 6 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 ዘሎን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 8 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 21 ዘሎ ኣሞርኪዞም ስብከቶም ኣንቂሎም ካህን ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝርከብ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ዝጓዓዝ ናይ ጎዳና ካህን ናይ ሕያዋይ ጓሳ ሓልዮት ዝምስክርን ዝነብርን ኣብ ናይ ህዝቢ ህይወት ህልው ዝኾነ እምበር ኣብ ናይ ፍካረ ደርቢ ኮፍ ቢሉ ኣብ ገዛእ ርእሱ ውልቃዊ ህይወት ተዓፅዩ ዝነብርን ኣብ ተደጋጋሚ ልማዳውን ዝኾነ ምንባር ዓይነት ህይወት ዝነብር ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካስቴል ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና በዛ ምስጢረ ክህነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዓላ ዕለት ካህናት ምስጢረ ክህነትን ክቕበሉ ዝኣተውዎ መብፅዓ ዝሕድሱላ ዕለት እያ። ካህን ብጸሎት ቀረባን እግዚኣብሔር ኣብ ዕለታዊ ህይወት ቀረባን ህዝበ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ቅርበት እዚ ንኣስፎተ ወንጌል መሰረት እዩ። ናይ እውነትን ውህበትን መፍትሕ እዩ ከም ዝበሉ የመልክታ። ክህነት ረቂቓን ሓቅታት ከም ጣዖት ዝምለኸሉን ብፍላይ ዝምቻኣካ ሓቂ ከም ጣዖት ኣንቢርካ ክትክበረሉን ስልጣን ዘውህበካን ካብ ጎዳና ስፈቶ ወንጌል ኣዝዩ ዝረሓቐን ንናይ ገዛ ርእሲ ጣዕሚ ዝምችእ ሃዋህው ፈጢድካ እትነብረሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ህዝቢ የርሐቕ ገዛእ ርእስኻ እውን ካብ እግዚኣብሔር ተርሐቕ። ካብዚ ዘድሐን ናይ ኢየሱስ ቃልን ቅዱሳት ምስጢራትን እዩ። ሓቂ ተኣማንነት ማለት እውን እዩ። ተኣማንነት ንክህነታዊ ህይወት ስለምንታይ ንህዝቢ ቀረባ ክትከውንን ህዝቢ ክምልከትን ናብ ህዝቢ ክትብልን ዝድርኽ ብምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም ነቶም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ካህናትን ኣባላት ውፍያት ህይወትን እናጠመቱ የዕንትና ናብታ ናይ ቀረባ ናይ ምዃኑ ጭቡጥ ኩነት ኣብነት ዝኾነት ማርያም ነቕንዕ፣ ንኣኣ ንጠምት። እዛ ሰማያዊት ኣደ ብሓሴት ንምግልጋል ስንዱቲ ዝኾነት ንሳ ቀረባና እያ። ብኩለንተናኣ ንኣባይቲ ስድራ ቀረባ እያ። ንኩሉ ባህሊ ቀረባ እያ። ኣብ ቃና ዘገሊላ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ክትብል ዝሓበቶም ምዕዳን ኣብ ኣገልግሎት ክህነትን ኣብ ነፍስን ኣብ ምስጢረ ንስሓ ምሰራዕን ስብከትን ክንበር ዘለዎ መንፈሳውን ሰብኣውን ኩነት ብሰፊሕ ተነፅር ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን ኣብ መንፈሳዊ ዘተ ቀረባ ምዃን እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳምራዊትን ሰበይቲ ርክብ ብምስትውዓል ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዓይነት ርክብ ሓጢኣትና ብጥልቂ ክንርኢ ዝገብርን ናብ ምስጢረ ንስሓ ክንቀርብ ዝድርኸና ሓይሊ ይኸውን። ከምቲ ነታ ኣብ ዝሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ኢየሱስ ቀሪቡ እቲ ንመጻኢ መገዲ ክኾና ዝግብኦን ንብሩህ ምልዋጥን ዝመርሕ መገዲ ይሕብራ እምበር ኣብቲ ዝሓለፈ ህይወታ ቆይሙ ነቲ ዝሓለፈ ዝፈፀመቶ ግድፈታትን ሓጢኣትን ዝፀባፀብ ኣይኮነን። ስብከተ ወንጌል ከዓ ኸምኡ ነቶም ዝረሓቑን ርሒቖም ዘለውን እናሓሰቡ ከዓ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ኣብታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ጓሳ ንህዝበ እግዚኣብሔር ቀረባ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘኪሮም ንህዝቢ ቀረባ ንኹን እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካስቴሊ ኣስዒበን ካህናትን እግዚኣብሔርን ህዝብን ቀረባ ይኹኑ። ንህዝቢ ቀረባ እንተ ደኣ ኮይኖም ንህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ ካብቲ ነቲ ውዕውዕ መንፈስ ዝኹም ካብ ዝገብር ርእየት ክርሕቁ ይድግፍ። ንጎይታን ንቓሉን ቀረባ ምስ እትኸውን ከዓ ንህዝበ እግዚኣብሔር ብዓይን ክርስቶስ ኣብ ምጥማት ተዓቢ ኢየሱስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምድሓኑ ኣብ መስቀል ብደሙ ዝተበጀወ ኩሉ ክሳብ ክንደይ ክብር ምዃኑ ትርዳእ ከም ዝበሉ የመልክታ። I'm not afraid.
ቅዱስ አባና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ካፕታን እንተላለ ኩሉ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኩመርሑ ዝተመረጹላ ዓመት 2013 ዓመተ ምህረት ፈረንጃት ሒዞም በዚ ሎሚ መዓልቲ ዝኸብር ዘሎ ቅዱስ ቁርባን ዝተሰርዓሉ ዕለት ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግሪ ሃዋርያቱ ዝሓፀበሉ ደራርእ ግዜ መዓልቲ ንምዝካር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 12 እሱራት እግሪ ሓፂቦም ب23 مقابيت كل تشحن 13 عمت مرد فرنجي ماليت 10 معالتات دحر من رجعهم أب روما أب كازال ديل مارمو أغماء الدام زيبا صحوق العزر كوبلو بوتا مار رمي من إسيات ترخيبهم نايحس وقري سنسرعات كم زفت سامو ززكاريو قدس أبونا بغل تشحن 15 عمت مرد فرنجي خا ناي درار إقزي مسوا تقداسي أب زعرو قلو قزي ኣብቲ ውሩይ ናይ ሮማ ረቢብያ ዝተሰሚየ ቤት ማእሰርቲ ተረኺቦም ን12 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እግሪ ሓፂቦም ቅዱስ ኣቦና ነዚ ትሕትና ዝመልኦ ኣብነቶም ብምቕፃል ብ2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ኣውራጃ ላስዮ ካብ ሮማ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ቤት ማእሰርቲ ፓልያኖ ተረኺቦም እቲ ልሙድ ናይ እግሪ ሕፅቦ ስነ ስርዓት ፈጺሞም ከም ዝነበሩ እውን ዝዝከር እዩ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ከምቲ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ዝተጋህደ እሱራት ብዓብዪ ተገዳስነትን ፍቕርን በእዳዎም ሰሪሖም ዘዳለውዎ በብዓይነቱ ህያባት ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለጊሶምሎም ቅዱስ ኣቦና እውን ነቲ ዝቐረበሎም ህያባት ብተመስጦን ዓብዪ ተገዳስነትን ተቐቢሎምዎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ ማለት ኣገልጋሊ ብምዃን ንሃዋርያቱ እግሪ ዝሓፀበ ንሶም እውን ከምቲ ወላዲ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ደቁ ዘርእዮ ራሕራሕን ፍቕርን ንምግላጽ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት ቤት ማእሰርትታት ብምኻድ ፍቕሮምን ኣባታዊ ሓልዮቶምን ክገልጹሎም ይርከቡ ኣለዉ ኣሚ ኣብ ሮማ ቤት ማእሰርቲ ረቢብያ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምዕራግ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከቶም ፍቕሪ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንወትሩ እዩ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምፍቃር ኮነ ንምምሓር ኣይደክምን እዩ እዚኣ እየ ኸዓ ቅድሚ ዅሉ ክብለኩም ዝደሊ እናበሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ኣፍቂሩና እዩ ሕጂ እውን የፍቅረና እዩ ከም ዝበልዎም ዝዝከር እዩ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓፅበና ኸሎ ኵለንትናና ከም ዝሓፅበናን ዘንጽሓናን መሊሱ እውን ፍቕሩ ከም ዝገልጸልናን ዝልግሰልናን ኣብ ልባትና ርግጸኛነት ክህልወና የድሊ ኢሎምዎም ኣብዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ረቢብያ ዘስምዕዎ ስብከቶም ቀጺሎም ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ዘላ ጥቕሲ ኣደ ንውላዳ ክትርስዕ ትኽእል ድያ ምናልባት እውን ኣደ ንውላዳ እንተረስዐት ኣነ ፈጺመ ኣይርስዓኩምን እየ እትብል ጥቒሶምሎም ኣብቲ ኣብ ፓልያኖ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዘስምዕዎ ቃሎም ከዓ ሎሚ ፍቕሪ ንምዝራእ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣገልጋሊ ስራሕ ክፍጽም እየ እናበሉ ኣብ መንጎኹም ፍቕሪ ንምዝራእ ሓደ ነቲ ሓደ እግሩ ይሕፀቦ ኣይብለኩምን እየ እንታይ ደኣ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እትርከብሉ ግዜ ነንሕድሕድኩም ክትተሓጋገዙ ትኽእሉ ኢኹም ይብለኩም ኣለኹ እዚ ምስ እትገብሩ ወይ ምስ እትፍጽሙ ናይ ካልኦት ኣገልገልቲ ትኾኑ እዚ ኸዓ ምልክት ፍቕሪ እዩ ከም ዝበልዎም ዝዝከር እዩ በዚ ሎሚ መዓልቲ ዝኸብር ዘሎ ዕለተ ድራርእ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ዝተሰርዓሉ መዓልቲ ንኹሎም ካህናት እንቋ ኣብዚ ኣብ ፀሓኩም እናበልና ብፍቕሪ ንዝክሮም ኣሎና ንኸንቱ ይኮነን ዝፈሰሰደ ቦታ ንኸንቱ ይኮነን ስቓይ ናይ ጎልጎታ ንኸንቱ ይኮነን ዝፈሰሰደ ቦታ ንኸንቱ ይኮነን ስቓይ ናይ ጎልጎታ ዝፈሰሰ ንኸንቱ ይኮነን ኮብራትን ኮብራን ሰማዕትና ኣብዚ ኣኸቲልና ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ክነቕርበልኩም ኢና
ዝተፈትኹም ኣሕዋትን ሓትን ድሓን ዳሓዲርኩም ሎሚ ብዛዕባ እቲ ጽባሕ ዝጅምር ጸሎት ሳልስቲ ፋሲካ ክነስተንትን ዕድመኩም ከምዚ ብምግባርና ኸዓ ናይተን ኣብ ግጻዊ ስርዓተ ኣምልኾ ኣድለይትን ኣገደስትን ዝኾና ዕለታት ፍጻሜ ኣዕሚቑና ክንፈልጠን ኢና። ሓንቲ ሕቶ ግዳ ክሓተኩም ደለኹ ኣብ እምነትና እቲ ዝዓበየ በዓል ኣየን እዩ? በዓል ፋሲካ ዶ ወይስ በዓል ልደት? ናይ ድሕነትና በዓል ስለ ዝኾነ በዓል ፋሲካ ናይቲ እግዚኣብሔር ኣባና ዘርኣያ ፍቕሪ በዓል ስለ ዝኾነ ናይ ሞትን ትንሳኤውን ስርዓት ንፍፅመሉ በዓል እውን ስለ ዝኾነ በዓል ፋሲካ ይዓቢ። ስለዚ ከዓ የ ብዛዕባ እዛ ዓባይ በዓል እዚኣ ነዘን ክሳብ ትንሳኤ ክርስቶስ እነብዕለለን ዘለዋ ጸሎት ሳለስቲ ትንሳኤ ምሳኹም ሓቢረ ከሰንቲ ዝደለኹ እዘን ዕለታት እዚአን ናይቲ ፍሉይ ዝኾነ ምስጢረ ክርስቶስ ምስጢረ ሞትን ትንሳኤን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስርዓት ኣምልኾ ይቑማ። ጸሎት ሳለስቲ ትንሳኤ በታ ንዝኽሪ ናይ መወዳእታ ድራር መስዋእቲ ቅዳሴ ብጸሎት ሓሙስ ይጅምር። ኣብ ዋዜማ ናይ ፋሲካ ከዓ ይዛዘም። ካብዚ ስዒቡ ከዓ ድሕሪ እቲ ዓብዪ በዓለ ትንሳኤ ንምንውሑ ዝዝከር ብፓስኮታ ዝፍለጥ ኣብ ሃገረ ጣልያን ናይ ዕለተ ሰኑይ ድሕሪ ትንሳኤ ዘላ በዓል ይስዕብ። ኮይኑ ግን እዛ ድሕሪ ትንሳኤ ዘላ ሰኑይ ትግበር በዓል ናይ ስድራ ቤት በዓል ኮይና ከም ህዝባዊት በዓል እያ ትዝከር። በዚ ከዓ ፀዋዕታና ኣብ ዓለም ንምግላፅን እምነትና ንምንባርን መሰረታዊ ነገር ዘመልክት ዓብዪ ነገር ኮይኑ ኩሎም ክርስትያን ነዘን ጸሎተ ሳለስቲ ትንሳኤ ማለት ጸሎተ ሓሙስ፣ ዓርቢ ስቕለት፣ ቀዳም ስዑር ብዓብዪ መንፈሳውነት ክነብርዎን ጽዋዓት እዮም። ስለዚ ከምቲ ዕብራውያን ካብ ባርነት ግብፂ ሓራም ውፅኦም ብሓባር ዘብዕልዎን ዝነብርዎን ዝነበሩ ንሕና እውን ከም ማሕበረ ክርስትያን ብሓባር ክንነብረን ኣለና። እዘን ሰለስተ ዕለታት እዚአን ንህዝቢ ክርስትያን ነቲ ምእንቲ ድሕነትና ብክርስቶስ ዝተፈፀመ ዓበይቲ ተግባራት ዳግም ህልው ብምግባር ናብቲ መጻኢኦም ንኸተኩሩን ነቲ ኣብ ታሪኽ ምምስካር ዝተሰውዕዎ ዝተሰከምዎ ሓላፍነት ንምሕያልን ይሕግዞም። ኩሉ ተፈፂሙ ኣብ ወጋሕታ ትንሳኤ ምስ በፃሕና ኣብዘን ጸሎተ ሳለስተ ትንሳኤ ዝተገብረ እንደገና በቲ ዝቐርብ ማህልየት ማለት ከም መዝሙረ ዳዊድ እናተደጋገመ ብስራት ትንሳኤ ክርስቶስ ይዘንቱ። ከምዚ ከዓ ይብል ተስፋና ዝኾነ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ እዩ። ኣብ ገሊላ ሓሊፉ ከዓ ይፅውዓናን ይፅበየናን ኣሎ። እታ ዝዓበየት ብስራትን ርግፅነትን ከዓ እዚኣ እያ፣ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ። ኣብ ብዙሓት ናይ ዓለምና ክርስትያን ብሕልፊ ናይ ምብራቕ ኤውሮጳ ክርስትያናዊ ባህሊ ኣብ ዘመነ ፋሲካ ናይ ሓደርካ መዓልካ ሰላምቶኦም ክርስቶስ ተንሳ እሙታን እንክብሉ ዕብየት ናይቲ ፋሲካዊ ሰላምታ ይገልፁ። ኣብዘን ክርስቶስ ተንሳ እሙታን ዝብላ ቃላት እቲ ጸሎተ ሳልስቲ ትንሳኤ ዝበልናዮ ብዓብዪ ዓወት ይዛዘም። እዘን ቃላት እዚአን ብስራት ታሕጓስን ተስፋን ጥራይ ዘይኮነ ንሓላፍነትካ ምልባስን ንተልእኮኻ ዝቐርብ ዓብዪ ፃውዒት ሒዘን ኣለዋ። ምስቲ ብባህሊ ነዚ በዓል እነቕርቦ ብመልክዕ ርግቢት ዝቐርብ ምቁር ህብስትን እንቋቁሖን ዳንኬራን ዝውዳእ ከይመስለኩም። እዚ እውን እንተኾነ በዓል ስድራ ቤታት ስለ ዝኾነ ኣይጽላአን። እኳ ዳ ጽቡቕ እዩ፣ ኮይኑ ግን ፍጻሜ በዓል ፋሲካስ እዚ ይኮነን። ኣብዚ እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ተልእኮ ይጅምር። እዚ ከዓ ክርስቶስ ትንሳኤ እሙታን ኢልካ ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ንምብሳር ዝተቐበልካዮ ተልእኮን ሓላፍነትን እዩ። ጸሎተ ሳለስቲ ትንሳኤ ክርስቶስ ከስ ነዚ ብስራት እዚ ንኽንቕበል እዩ ዘሰናድወና። እዚ ብስራት እዚ ዓንዲ ማእከል እምነትናን ተስፋናን ኮይኑ ሕምረት ኩሉ እዩ። እታ ብግሪኽ ካሪግማ እትብል ስብከተ ወንጌል እዚኣ እያ። እዚኣ ኮይና ኸዓ ንቤተ ክርስትያን ብቐጻሊ የበስራ። ቤተ ክርስትያን ከዓ ብግዲኣ ክተበስር ስብከተ ወንጌል ክትገብር ትዕደም። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰውኡ እዩ ብማለት ከምቲ ገንሸል ዝተሰውኦ ክርስቶስን ተሰውኡ እዩ እንክብል ንፍጻሜ ፋሲካ ይገልጾ። ስለ ዝኾነ ከዓ ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና ብምቕጻል ከምቲ ዘይምጹጻት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ኣረጊት ማይ ብሑቕ ኣጽሪርኩም ኣውፅዎ ድሕሪ ቢሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 እቲ ብሉይ ሓሊፉ ኩሉ ብሓድሽ ተወሊዱ ብማለት ዳግም ንውለድ ይብለና። ስለዚ ከዓ ካብ መጀመርያ ዘመናት ህዝቢ ብመዓልቲ ፋሲካ ይጥመቕ ነይሩ። ኣነ እውን ሎብዘበን ኣብ ድሮ ፋሲካ ቀዳም ስዑር ኣብዚ ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ንህይወት ክርስትና ዝጅምሩ 8 ብፁሓት ሰባት ከጠምቕ እየ። እዚኦም ሰባት እዚኦም ሽሕ እኳ ዓበይቲ እንተኾኑ ብሓድሽ እዮም ሓድሽ ህይወት ዝጅምሩ። ከመይ ዳግም ብሓዲስ ክውለዱ እዮም ሕጂውን ቅዱስ ጳውሎስ ብኻልእ ሕፅር ዝበለ መንገዲ ገቢሩ ናብ ሮሜያ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 4 ወዲ 25 ንሱ ስለ ሓጢኣትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና እውን ተንስአ እንክብል ይገልጾ እንኮ ከጽድቀና ዝኽእል እንኮ ብሓድሽ መንገዲ ከም እንውለት ክገብረና ዝኽእል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ካልእ ማንም ነዚ ክገብር ኣይክእልን ስለዚ ከዓ እዩ ምንም ክኽፈል ዘይብሉ ከመይ ጽድቂ ብነፃ እዩ ተዋሂብና ዕብየት ፍቕሪ ኢየሱስ ከዓ እዚ እዩ ህይወቱ ምእንታና ብፍቓዱ ብነፃ ይሂበና ምእንቲ ከጽድቀና ቅዱሳት ምእንቲ ክገብረና ምእንቲ ክምሕረናን ምእንቲ ክሕድሰናን ህይወቱ ብነፃ ወፊልና ናይ ጸሎተ ሳልስቲ ፋሲካ ሕመረት ከስ እዚ እዩ ኣብ ስርዓት ጸሎት ሳልስቲ ፋሲካ እዚ መሰረታዊ ፍጻሜ እዚ ምሉእ ስርዓት ኣምልኾ ናይ ምስጋና ይኸውን ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ንእተጠምቁ ዘበሉ ኩሎም ህይወቶም የሐድሶ ትርጉም ውን ይህቦ ነዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆላስያስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 3:1 ክገልጾ ከሎ ምስ ክርስቶስ ተንስኢኩም እንትኾንኩም ንናይ ሰማይ ንናይ ላዕላይ ነገራት ድለዩ እምበር ኣብ ናይዚ ምድሪ እዚ ነገራት ኣይተቕልቡ እንክብል ይምሕፀን ንሰማይ ገጽካ ንላዕሊ ምጥማት ጠመተኻ መስፋሕ ማለት እንክኸውን እምነትና እዚ እዩ ጽድቅና እዚ እዩ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ መላውካ እዚ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ምስ ኢየሱስ ንትንስእ ንናይዚ ዓለም እዚ ነገራትን ኣተሓሳስባን ምውታት ንኸውን ከም ሓደስቲ ፍጥረት ዳግም ንውለት እዚ ኩነት እዚ ከዓ ዕለት ዕለት ጭቡጥ ህይወት ክኸውን ይሕተት ሓደ ክርስትያን እንተ ደኣ ብቑቡብ ነገር ብክርስቶስ ክሕፀብ ደልዩ እንተ ደኣ ብሓቂ ነቲ ኣረጊት ሰብነት ክርስቶስ ክቕንጥጠሉን ብሓዲስ ህይወት ክምርሽ ፍቓዱ ኮይኑ ወላ እውን ሓጢአተኛ እንተኾነ ከመይ ኩልና ሓጢአተኛታት ኢና ኣብ ብልሽውና ክቆማጣ ኣይክእልን ኢየሱስ ስለ ዘጽድቐና ካብ ብልሽውና የድሕነና ሓጢአተኛታት ኢና ኣብ ብልሽውና ማለት ኮራፕሽን ንቆማጣዕ ግን ኣይኮናን ኣብ ኮራፕሽን ዝቆማጣዕ ወይ ኣብ ብልሽውና ዝቆማጣዕ ናይ ነፍሲ ሞት ተቐኒትካ ክንበር ኣይከኣልን ናይ ሞት ምኽንያት እውን ክኸውን ኣይከኣልን ኣብዚ ሓደ ዝሕዝንን ኣቐንዛውን ነገር ክዛረብ እግደት ኣምሰሉ ዝኾኑ ክርስትያን ኣለዉ ናይ ሓሶት ክርስትያን እዚኦም ከዓ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ይብሉ ኣነ ብክርስቶስ ጸዲቀ እውን ይብሉ ድሮ ኣብ ሓዲስ ህይወት ኣለኹን ይብሉ ግን ኣብ ብልሽውና ኣብ ኮራፕሽን ቆማጥዑ እዚኦም ናይ ሓሶት ክርስትያን እዚኦም ብሕማቅ ክጠፍኡ እዮም ሓቀኛ ክርስትያን ሓጢአተኛ እዩ ኣብ ብልሽውና ወይ ኣብ ኮራፕሽን ዝቆማጣዕ ግን ኣይኮነን ኣነ ንስኹም ኩልና ሓጢአተኛታት ኢና ኮይኑ ግን ንጎይታ ምሕረት ክንሓቶን ከለና ከም ዝምሕረና ርግፅነት ኣለና እቲ ናይ ሓሶት ክርስትያን ዓብ ሰብ ክቡር ሰብ ጻድቕ ሰብ ኮይኑ ክርአ የስተማስል ይቃለስ እውን ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ልቡ ከምቲ ናይ ልቕልቕ መቃብር ፅኢ እዩ መሊኡ ዘሎ ሓዲስ ህይወት ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ክህበና ዝኽእል ሓደ ክርስትያን ኣብ ነፍሱ ሞት ሓቒፉ ክነብርን ናይ ሞት ምኽንያት ክኸውንን ኣይክእልን እዩ ናብ ርሑ ከይከድና ኣብ ገዛና ኣብ ዓድና ኣብ ውሽጥና ንጠምት ብዛዕባ እትዮም ክርስትያን ኢና ዝብሉ ጉጅለ ማፍያ ንሕሰብ ሽሕኳ ክርስትያን ኢና እንተበሉ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ክርስትና ነገር ምንም የብሎምን ንሞት ነፍሶም ተቐኒቶም ንኻልኦት ከዓ ናይ ሞት ምኽንያት ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ኣምላኽ ኣብ ልቦምን ነፍሶምን ክመልሶም ሞክትንክፎም ምእንቲኣቶም ንጸሊ ጎረቤት ምናዳ ኸዓ ንእሽቶ ብዙሕ ዝሳቐ እንተ ኮይኑ ገጽታ ኢየሱስ ለቢሱ ነቲ ኢየሱስ ዝሃበና ፍቕሪ ክንህቦ ጭቡጥ ገጽ ኢየሱስ ይኸውን በዚ ኸዓ ዓለምና ካብ ሙታን ናይ ዝተንስአ ክርስቶስ ሓዲስ ህይወት ቦታ ይኸውን ንሕና እቶም ምስ ክርስቶስ ዝተንስአና ደው ኢልና ክሳድና ቕኒዕና ናይቶም ሎሚ እውን ከም ክርስቶስ ኣብ ስቓይን ዕርቃንን ዓፀቦን ብሕትውናን ሞትን ዝርከቡ ውርደት ክንሳተፍ እሞ ሳላ ጸጋኡ ናይ እፎይታን ተስፋን መጋበሪ ኮይንና ምልክት ህይወትን ትንሳኤን ክንኮኖም ንኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ሃገረ ጣልያን ኣብ ዓደይ እውን ከይተረፈ ኣብ በዕለ ፋሲካ ደወል ናይ ትንሳኤ ክድወል እንከሎ ኣዴታት ኣደ ዓባያት ንቆልዑት ናብ መሕፀቢ ወሲደን ንዕይንቶም በቲ ሓዲስ ማይ ይሓፅብኦ እዚ ከዓ ንኢየሱስን ነገራቱን ንምርኣይ ኣዒንቶም ንክኽፈት ንሓደስቲ ነገራት ንምርኣይ እዩ ኣብዚ ፋሲካ እዚ ነፍስናን ዓይንቲ ነፍስናን ክሓፅበና ንፍቀደሉ ንሰናይ ነገራት ርኢና ምእንቲ ክንክእልን ሰናይ ነገራት ምእንቲ ክንገብርን ንፍቀደሉ። እዚ ከዓ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ። ትንሳኤ ክርስቶስ ከዓ ድሕርቲ ዋጋ ድሕነት ናይ ኩልና ዝኾነ ሞቱ እዚ እዩ ነይሩ። እዚ እዩ እውን ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ሓትን ነዚ ድሮ ኣትዩ ዘሎ ጸሎተ ሳልስ ፋሲካ ሃንጎፋ ኢልና ተቐቢልና ክንነብሮ ንጻዕር። ጽባሕ ጸሎተ ሓሙስ ስለ ዝጅምር ናይቲ ምእንታና ሞቱ ዝተንስአ ክርስቶስ ምስጢር ብዕምቆት ንኽንጠልቕ ንበገስ። ኣብዚ መንፈሳዊ ውዕዞ እዚ እታ ንኢየሱስ ኣብ ሕማማቱ ዝሰዓበት ኣብኡ ኮይና ንኹሉ ትርእን ትሳቐን ዝነበረት ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰኒየና። ንሳ ብሓቂ ምስኡ ነይራ፣ ኣብቲ መስቀሉ እውን ተሳቲፋ። ነዚ ክትገብርን ከላ ብጉዳይ ወዳ ኣይሓፈረትን። ሓንቲ ኣደ ብወዳ ጨረሻ ኣይተሓፍርን እያ። ኣብኡ ነይራ ኣብቲ ትሕቲ መስቀል፣ ኣብ ትንሳኤ ከዓ ኣብቲ ልቢ ወላዲት ነዚ ዓብ ደስታ ዝተቐበለት። ኣብዚ ዕለታት እዚ ብሓቂ ናትና ኢልና ንኩሉ ክንሳተፍ እሞ ልብና ሂወትና ብሓቂ ንክልወጥ ዘድሊ ፀጋ ተማልደልና። ነዚአን ሓሳባት እዚአን ንክህበኩም ንኩልኹም ምስ ማሕበራትኩምን ፈተውትኹምን ቅዱስን ናይ ሓጎስን ፋሲካ ምነየልኩም። ሓንቲ ምኽሪ ከዓ ክበኩም፣ ወጋሕታ ፋሲካ ንደቅኹም ናብ ማይ ሒዝኩሞም ክይዱ እሞ ኣዒንቶም ሕፀብዎም። እዚ ከዓ ነቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ክርስቶስ ንኽርእዩ ምልክት ክኾኖም እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።